trumf spiller hasard med sine europæiske allieredes sikkerhed ved trusler om opsigelse af INF-traktaten, der forbyder atomvåbenbestykkede mellemdistansraketter i Europa, mener Bernhelm Boss Baunbæk, som blev interviewet til Dialog på Frederikshavn Lokalradio den 3. november 2018. Jeg har ringet til Bernhelm Boss Baunbæk, hvis navnet det er rigtigt udtalt. Du har sendt mig udtalelser fra fremtrædende tyske politikere, som frygter for, at Trumps eventuelle opsigelse af INF-traktaten, der forbyder udstationering af mellemdistansraketter i Europa, kan resultere i, at Europa kan blive en slagmark på atomvåben. Måske du lige vil opridse deres argumentation for, at europæerne må gøre noget nu.
Deres første punkt er, at det var svært i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne at opnå denne aftale her vedrørende landbaseret mellemdistansraketer i Europa, denne nulløsning, fordi der var en NATO-dobbeltbeslutning fra den 12.11.1979, at man ville udstationere både mellem ballistiske mellemdistansraketer i Europa fra amerikanske side, og man vil udstationere krydsmissiler med mellemdistanse rækkevidde, også fordelt hier rundt omkring i Europa. Og det var dengang under den Reagan-regering. Og det var altså en hård kamp dengang. Nogle af vores ældre vil huske det, og disse politikere, som havde lavet, denne SPD-politiker i Tyskland, som lavede det udtalelse, de kunne jeg også godt huske, at det var en stor bevægelse dengang, som involverte millioner af mennesker her i Europa, og som endte dan den 8.12.1987 med, at Reagan og dengang den russiske sovjetiske præsident Gorbatsjov skrev under på et traktat i Washington, at der skulle være altså den aftalte nulløsning for Europa. Og det var svært dengang at opbygge så noget, og det var altså bekymret over, at så at tiden blev nu bare skruet tilbage. Og deres mening var, at det var dengang også en skridt til at opbygge tillid gennem gensidig kontrol og åbenhed. Altså den hauptdel af denne kontrakt er ikke bare, at det er nulløsning, men at det bliver en omfattende system af gensidige observationer og muligheden til inspektioner på stedet og på systemer og at udveksle nogle informationer. Og det var altså alt denne åbenhed, som faktisk Niels Bohr havde allerede krævet og forudset, at det er nødvendigt i atomtidsalder, den var kommet i gang allerede under Nixon i USA i begyndelse af 70'erne, under vanskelige betingelserne, og det var egentlig en højdepunkt, at man var kommet til en vis gensidige åbenhed og informationsudvikling mellem de to største atomvåben. Og det tredje var, at Tyskland og dermed også Danmark blev fjernet fra den centrale konfrontationsområde, når der ikke blev hier stationeret nogen våben, som havde den såkaldte decapitation Possibilität, also som war First Strike Waffen für die diese Mellendistanzraketen hat den Eigenschaft, dass die können extrem kurz Vorwarnungszeit for at forhandle med modparten, er det en fejl? Hvad sker der, når vi ser der nogen missiler nærme os? Kan I stoppe det, eller hvad? Der er ingen forhandlingsmulighed med kort- og mellemdistansraketer. Og det vil sige, det vil være klart, at fuldstændig Europa vil tilintetgøres i en eller anden spændingssituation. Altså det er så deres hauptargument, så har de den argument, at hvis der er gensidige beskyldninger og overtrædelsen af traktaten, så må det opklares og måske en ny traktat specificeres. Altså der er nogen uoverensstemmelse. Russerne har lang kritiseret amerikanerne og har beskyldt amerikanerne, at de bryder den traktat, fordi amerikanerne stiller diese antiballistische Missilsysteme op i Polen og jeg tror Rumænien eller Bulgarien. Og det er raketer, som i princip har en mellemdistans rækkevidde, men som er ikke, så som amerikaner siger, er ikke rettet mod russisk territoriet, men de er rettet mod himmelen, mod firmamentet, for at nedskyde nogen raketer, hvis nogle raketer krydser der over fra russiske side mod amerikanske side. Og der, hvis der er altså så nogle beskyldninger, og omvendt har amerikanerne beskyldt russerne, at de bryder det, fordi de har nogle raketer, som de også siger, at er udelukkende som antiballistiske, altså luftforsvarsraketer, men hvor amerikanerne siger, at de kan i princippet også bruges som mellemdistansraketer. De har bare gentaget det argument, som tidligere russerne havde anvendt mod amerikanerne. Og der er også nogle stridigheder med disse krydsermissiler, landbaserede krydsermissiler, der har russerne udviklet en ny type af disse landbaserede krydsermissiler og testet dem indtil nu kun for længde under 500 kilometer. Det vil sige, der er egentlig efter russisk mening er der overhovedet ikke en brud af ting, men det er en kort strække raket, og det er efter den INF-traktat tilladt. Men hvis der er altså kontroverser, det er så en appel i den tyske appel, så må man gå tilbage til forhandlingsbord og snakke om disse kontroverser, rømme disse kontroverser ved inspektioner af disse våbensystemer, forhandle, hvilke specielle tekniske ting, man skal lave ved disse forskellige våbensystemer, så at de er ikke en brud for, og ikke kan anses for en brud af den traktat. Så er det fra tysk side, det er måske også vigtigt i en dansk sammenhang, at det er altså slut med den automatpilot, altid at følge automatisk USA. Og der bryder disse socialdemokratiske politikere med, og selvom det er tradition her fra de europæiske NATO-lande at, undtagen Frankrig, at man altid har sagt, altså når amerikanerne siger det og det, så står vi selvfølgelig last og brast med det, hvad den amerikanske regering siger. Og det er udbredt i Danmark, og det var også så en grundlinje af tysk udenrigspolitik efter 1948 og især dann efter 1990 efter denne genforening. Men de bryder altså med denne automatik og siger, der er ikke en eller anden rimelighed, at vi automatisk skal følge USA. Og så er det, de er også forsigtige, de siger ikke, at bare den traktat bliver forlænget nu, eller bliver holdt i gyldigheden, så er det hellige grav godt forvaret, og den evige fred kommer. Men de siger, altså det er i hvert fald, det forlængelse af nulløsning garanterer ikke den evige fred, men ikke forlængelsen garanterer mistillid. Og man kan, altså sagt så en lille smule plat, sammenligne det med terminbetaling, når man skal hver tredje måned eller hver halve år betale sin termin for sin parcelhus, så er det egentlig ikke en større sag, hvor man skal skrive hjem om, at man har nu betalt termin, og at huset fortsat er i ens ejendom. Men når man ikke betaler termin, så altså er bryder helvede løs, ne? Fordi så skal man muligvis, så kommer en tvangsauktion, og man bliver smidt ud af sit hus. Altså det at bevare nulløsning er ikke en kæmpe sejr, men hvis nulløsning bliver opgivet, så bryder helvede løs. Men hele initiativen af de tyske socialdemokrater, der er jeg egentlig, må jeg sige, meget kritisk, fordi det er i mine øjne en håbløse apparatschik-initiativ. Altså, hvorfor i alverden har de lavet kun en erklæring af socialdemokratiske politikere, som forresten dengang, når den dobbeltbeslutning kom, var det socialdemokratiske bundeskansler Helmut Schmidt, som var med til at beslutte den dobbeltbeslutning, som indledte dengang den nye vetrustning. Altså, men det er altså meget prisværdigt, at de bryder altså der med denne Helmut Schmidt-politik fra dengang og kommer med så en erklæring. Men det er ja, politisk fuldstændig håbløst. Det er en ren, ja, hvad man kalder på dansk, symbolpolitik, at de her altså i den hessiske valgkamp fortvivelse lige i sidste øjeblik vil sige, vi er i hvert fald en parti, som står for fred og nedrustning og sådan noget, og derfor skal I vælge socialdemokrater. Og selvfølgelig vil det rigtige have været en fælles erklæring og en bredt spektrum af samfundsmæssige kræfter, ne? At inddrage videnskabsfolk, at inddrage mediemennesker, kunstner, at inddrage repræsentative galionsfigurer af andre politiske partier, af andre offentlige bevægelser, om det er Røde Kors, eller hvad det ellers kunne inddrages i så en erklæring. Og det er altså for mig uforståeligt, hvorfor de her har lavet så en apparatschik-initiative. Det er altså disse tidligere SPD-formand, partiformand, som har måske altså kender fra deres egen karriere kun at lave netværk og sådan noget. Men vi ved ja, at dengang den dobbeltbeslut blev kun knækket og bragt til fald og med en lille sejr, på grund af en enorm folkelig bevægelse, hvor der altså millioner af mennesker bliver inddraget. Og der er hier overhovedet ikke rigtig tale om, desværre. Så.
Ja, men hvor fremtrædende er de socialdemokrater i partiet, dem der udtaler sig?
Jo, jeg tror, de tegner partiet. Det vil jeg mene, fordi det er altså, trods alt, det er ikke bare hvem som helst i systemet, men det er alle fortsat levende tidligere formænd af socialdemokratiet. Men undtagen La Fontaine han bliver ikke bedt om at skrive med under, men Lafontaine er gået fra Socialdemokratiet mere til venstre og bliver medstifter af Die Linke i Tyskland. Og der er ingen tvivl, at Lafontaine i hvert fald vil understøtte den erklæring, og at Die Linke som parti vil også stå bag så den erklæring. Men de bliver ikke spurgt. Det er en ren socialdemokrat, men det er det, altså trods alt det er, de ni sidste socialdemokratiske formand, de har ikke spurgt den nuværende socialdemokratiske forkvinde, fordi det, og det vil jeg acceptere, fordi de vil ikke gøre endnu et problem for regeringskoalitionen. Altså der har været så mange problemer i denne regeringskoalition mellem CDU, CSU og SPD i Berlin på grund af denne ballade med fra CSU. Og så vil de ikke nu fra SPD-side lave endnu et problem for fru Merkel, hvis de officielle nuværende SPD-spidse tegner med. Men i interviews har de initiatoren af den appel sagt, at de har selvfølgelig orienteret forkvinde for Socialdemokratiet, og de socialdemokratiske minister i regering, især den socialdemokratiske udenrigsminister, om deres initiative, og man kan godt regne med, at der er aftalt spil med dem, altså fordi det er meget højt rangerende socialdemokrater, det er altså de partiformand, samtlige stadig levende tidligere partiformand af Socialdemokratiet.
Ja, altså det er partiet, der skal reddes der til, til valget der. Det er åbenbart vigtigere end at få stoppet den der snak om at opsige INF-traktaten.
Jo, og det, at de bruger det her altså i en partipolitisk ting, hvad der synes er meget uheldigt. Det viser, altså det er svaret ikke til seriøsitet, til alvor i situationen. Efter min mening skulle man have startet så en initiative, ikke med en erklæring af en eller en bestemte retning, men man skulle have i begyndelsen forsøgt at lave en fælles erklæring, som er partipolitisk, altså ikke ensidig farvet, men som går over en mere bredt kamp. Men det er sket, er sket, og man kan fortsat håbe, at der kommer ud af det en eller en bevægelse, fordi selvfølgelig giver det i hvert fald de socialdemokratiske partisoldater på basis grøn lys at være med i nogle lokale initiativer, hvor man kan erklære Berlin eller Frankfurt atomvåbenfri zone, kan lave nogle beslutninger på rådhus eller på lokalplan og appellere til regeringen at gøre deres indflydelse gældende eller sådan noget. Altså der kan komme nogle bevægelser ud, men i øjeblikket er alt stille, fordi alle venter, hvad der kommer ud af denne møde næste uge i Bruxelles eller Paris mellem Trump og Putin, hvor de skal have altså en samtale om de kan hvad deres mål nu, og hvor Trump vil forklare Putin, hvorfor han vil opsige det, og hvad han vil i fremtiden. Om han vil nu prøve en kraftigere rustningskapløb med helt nye, moderne mellemdistansraketer, eller om det er bare en eller en teaterdonner. Så derfor tror jeg, i øjeblikket står alt stille, og ingen gør noget, fordi alt bliver muligvis igen fuldstændig forandret om en uge.
Ja, men er der ikke på, han har sagt, græsrodsplan bevægelse alligevel?
Nej, det er, altså der er en stor underskriftindsamling under denne socialdemokratiske erklæring. Den har jeg også skrevet under, og den har også mange af mine ikke-socialdemokratiske venner i Tyskland skrevet under. Men det er altså bare en underskriftindsamling, og det kan være altså en eller anden start. Men det, hvad der er en rigtig græsrodsbevægelse begynder med, er ja ligesom hvad vi lavede, og du lavede dengang i Danmark, at der bliver informationsmøder, ne? Der bliver debatmøder rundt omkring på skolerne, på rådhusene, i alle byer rundt omkring i landet. Altså man kan ikke lave en folkebevægelse bare ved en erklæring af en ny tidligere partiformand. Ne? Men der skal altså helt andre boller på, og det er i øjeblik står det i stille. Det er også desværre en konsekvens af den trumpske stil, at holde tingene hele tiden i fuldstændig usikkerhed, så at alle holder åndedræt stille og tænker, lad os lige se, hvad kommer til næste. Var det bare en eller en spontan udbrud, og falder det hele sammen, eller kommer der altså meget mere? Og det er meget vanskelig i så en situation at lave en bevægelse, fordi alle folk vil jeg sige, der er dog en grund til at frygte i atomkrig, hvor der er ingen systemkonfrontation mellem USA og Rusland længere. Det er bare hvorfor, hvem skulle her have en eller en interesse for at tage nogle større risici. Så, altså ingen kan ja wirklich ved sin fulde sind tage disse trusler alvorligt, men det er nogle alvorlige trusler, men egentlig er det ja fuldstændig irrationelt at forestille sig, at der skulle være krig eller nu en kaprustning, ligesom irrationelt, at der skulle være bare krig eller kaprustning mellem Sverige og Danmark. Det giver ingen mening. Altså ingen forstår egentlig, hvad den amerikanske regering vil med denne forskærpelse af tonen. Og ingen forstår, hvorfor den danske regering, danske forsvarsminister og også i høflige og mere flertydige ord, også den danske udenrigsminister, egentlig ikke går imod amerikanerne, hvorfor de ikke meget ihjertigt forsvarer nul løsning, men kommer med dobbelttydige erklæringer.
Bernhelm, i den erklæring, der lægger man meget vægt på at genoptage de der våbenkontrolaftaler for at skabe tillid. Det, der er brug for netop nu, er der simpelthen ingen aftale i øjeblikket?
Nej. Vi har mange, mange aftaler, som fungerer fuldstændig upåklageligt. Hvis jeg må lige ridse det op. Altså, den en vigtige aftale er ja allerede den forbud af eksperimenter med atomvåben. Ne? Som blev det var først bare den partielle delvise forbud kernvåben testsprængning, som var fra 1963, eller det ligger i hvert fald langt tilbage. Og så kom den mere den såkaldte threshold aftale, som forbud sprængninger også underjordiske sprængninger med en større sprængkraft end hvad der vil svare til 150.000 tons TNT, og hvor der bliver også aftalt, at hvis det er mere end 35.000 tons TNT sprængstyrke, så får den anden side ret til at inspicere selve sted, hvor denne eksplosion har fundet sted, og lave der egne målinger. Altså denne, det fungerer upåklageligt. Det er ikke noget mellem dem at komme til en aftale for en total forbud af testsprængninger, men i realiteten bliver denne total forbud af sprængninger nu i hvert fald ensidigt fra USA og Rusland overholdt, og fra nu i mellemtiden også fra Frankrig og England, de har tilsluttet sig, og mig bekendt har også Kina i mange år ikke lavet mere testsprængninger. Altså det er en international traktat, som altså fuldstændig virker, og hvor de stoler på hinanden, fordi det kan man kontrollere, og man overholder det. Og man har også de matematiske midler, som er temmelig komplicerede matematiske formler, man bruger til det, for at tjekke, om de atomvåben stadig fungerer, som man har i sine lager, uden at man tester dem. Det er meget komplicerede ting, som jeg vil ikke nu forklare dig, men det har man altså styr på. Det er altså en sag, som fungerer. Det andet, hvad der fungerer, er forløbig den kontrol om interkontinentale raketter og bombefly. Da man har en kontrol, en aftale tidligere fra Nixon indledt, og Brezhnev Salt Act, og så kom der Salt II, og så kom dann under Gorbatschow denne Start til, hvor der bliver en echte Reducering af interkontinentale fremføringsmidler. Det er i øjeblik also meget spændende om og hvad der sker, når den nuværende aftale, det er såkaldt New Start, når New Start, som blev underskrevet i 2011, som udløber altså i 2021, og den kan enten forlænges igen med 5 år, eller den falder. Og hvad der skal ske, hvis den falder. Fordi den havde altså lavet en kraftige begrænsning, ja kraftig eller ikke kraftig, men den havde i hvert fald halveret dengang, den havde halveret bestand af die interkontinentale ballistische Missile auch halbiert bestanden die tunge Bombeflü samha interkontinentale Reichweite auch halbiert bestanden die U-Boot stationierte Rakete. So der also unklar wer das geht after 2021, men den kontrakt er stadig i gyldighed. Og så har man diesen mellemdistance kontrakt, som er også i gyldigheden. Russerne beskylder amerikaner, de har brudt det, men det er efter min mening, og amerikaner har beskyldt russerne, at de har brudt det, men det er altså så grænsedragningsspørgsmål, hvorvidt noget, hvad der er egentlig bygget til nogle andre formål, kan in no time bruges også til at komme i modsætning til den kontrakt. Men den kontrakt er fortsat i fuld gyldighed, og fortsat har ja Trump ikke opsagt den, men man regner med, at han vil opsige det, og ingen ved, hvorfor amerikanerne vil opsige det. Ne? Ingen ved det, hvad der skulle være interesse af amerikanerne, om det er bare her for midtvejsvalg her på tirsdag, at der vil de gerne for deres vælger have en eller en demonstration, eller om de vil altså bare som der er så en grundlinje af den amerikanske udenrigspolitik momentan, vil altså sprede en eller en usikkerhed, og jeg tænker, hvis der er lidt mere usikkerhed, så giver det også muligheder for at få en eller en gevinst, så som det er i forretningslivet. Men det var jo bordspointe siden 1944, at der er en grundlæggende logiske forskel mellem spilleteori i forretningslivet og spilleteori i strategiske sikkerhedsproblemer. I forretningslivet kan det godt være, at det giver nogle fordele, når man spreder lidt usikkerhed, når man lidt gambler, indgår nogle risici og sådan noget, og lader modsiden ikke ved noget, men ved disse nukleare ting er det den absolute nødvendighed, at man spiller med åbne kort, at man fjerner alle tvivl, alle overraskelseselementer. Det var Bohrs vigtige tanke, og han kom først med sin tanke omkring 20 år senere, først 1962 ved Kuba-krisen, kom denne tanke så langsom i hovedet på sovjetiske og amerikanske side, at både Kennedy og Khrusjtjov anerkendte, at det var altså en fejl at lave hemmelig bag ryg af de andre nogle ustationeringer af raketter i Tyrkiet fra den ene side, fra amerikansk side, og på Kuba fra sovjetisk side, og at det var en stor fejl, og at ustationeringer skal ikke foregå i hemmelighed, men de skal snakkes og forhandles, og man skal spille med åbne kort, og det bliver på en vis måde efter denne Kuba-krise bliver det også for disse politikere klar, at sådan skal det være. Og det er altså en brud med hele denne erkendelse, altså den, jeg kalder det altså denne borske erkendelse, at der gælder andre spilleregler og spilleteori, så resultater må anderledes se argumenteres i strategiske ting mellem stater, end i kommercielle ting mellem handelspartnere.
Bernhelm, var det der efter Kuba-krisen, at man indførte den der strategi med garanteret gensidig ødelæggelse, med at man skulle lade være med at opstille raketbatterier omkring nogle store byer, sådan at man viste, at man blev selv ødelagt, hvis man begyndte den såkaldte MAD-doktrin. Det jeg husker fra den kolde krig af, det var den aftale om garanteret gensidig ødelæggelse, den såkaldte MAD-doktrin.
Ja.
Og der gælder den i dag, eller den er opsagt?
Det var en del af denne gensidighed og denne MAD Mutual Assured Destruction, var, at man havde kun at man lavede også denne ABM-kontrakt. Det var en kontrakt om disse anti-ballistiske missiles, altså forsvarsring, at man kun tillet aftalte, hver side laver kun en eller to lokale ring, altså en omkring Washington og en omkring en anden sted, som blev faktisk ikke bygget på amerikansk side, og på russisk side en omkring Moskva og en omkring et andet sted efter deres egne valg. Og denne traktat, som er meget vigtig, det var igen en af disse borske tanker, som lang tog tid for at politikerne forstod det, nemlig at lave en ekstremt stærk forsvar er aggressiv. Hvis man laver altså en ekstremt stærk forsvar mod en anden side atomraketer, så betyder det, at man på en vis måde giver sig mulighed at lave en eller anden slag, uden at en modstander kan slå tilbage. Og det er så i traditionelle militærtænkning vil man sige, at ja, en stærk forsvar er en god forsvar, men det væsentlige tanke, som var ikke fuldstændig ny ved Bohr, men som militær, tror jeg, også Clausewitz og andre militærteoretikere altid vidste, at en meget stærk forsvar giver også mulighed for en meget stærk offensive, fordi så kan man altså forebygge nogen moslag fra den anden side. Men desværre er den ABM-traktat, den er opsagt. Det vil sige, den eksisterer ikke mere, og man kan kun håbe, at disse samtale nu mellem Putin og Trump næste uge, at de her den syvende er det, tror jeg, det bliver endte her i denne uge, at de muligvis fører også til en overvejelse om at lave disse ABM-installationer væk. Altså, de bliver begrundet altid med disse slyngelstater. Man siger fra amerikanske side, vi har opsagt den ABM-traktat, ikke er mistillid mod Rusland, men vi har Rusland, og vi er på en tillidsfuld samarbejdsebene, men vi har opsagt disse anti-ABM-traktat på grund af mulige raketter fra Nordkorea eller fra Iran eller andre såkaldte slyngelstater. Og man kan selvfølgelig håbe, at der kommer noget ny bevægelse her her den 7. 11. eller hvornår de skal nu mødes, at disse ABM-traktat alligevel bliver nyforhandlet, og at fordi så bliver mange af disse ambiguities, af de tvivelstilfælde for denne INF-traktat, for mellemdistanstraktaten, bliver dann fjernet, hvis de antiballistiske missilsysteme bliver fjernet, så er der überhaupt ingen ambiguity mehr. Ne? Mm. Also, det kan man håbe, men det er usikker. Fordi ingen ved, hvorfor amerikanerne er så forhippet nu at begynde muligvis en ny runde af våbenkapløb. Man ved det ikke. Det kan være, at det spiller en rolle med Kina. Den officielle begrundelse af nogle amerikanere siger, og Trump tror jeg selv har nævnt det, at den opsigelse af INF-traktaten giver mulighed, at man inddrager ved fremtidige forhandlingerne også Kina, og får også Kina med til den INF-traktat. Det forekommer for mig meget illusorisk, fordi Kina er trods alt fortsat militær meget bagud Rusland og USA, og 95% af deres atomsprænghoveder, de er placeret på landbaserede mellemdistansraketter. Altså det er svært at sige, hvordan Kina skulle gå med til sådan noget. Altså det er alle sammen vilde spekulationer. Man ved ikke rigtig, hvad amerikanerne vil. Min egen forestilling er, men det er igen bare, altså spekulation er, at de vil gerne drive en kile mellem Rusland og Kina, og når Rusland er ikke længere bundet med den traktat, når amerikanerne opsiger den traktat, så er Rusland ikke mere bundet af denne mellemdistanstraktat, og kan på sin grænseområde til Kina lave der en ekvivalent til de kinesiske raketter, som står på kinesiske side, fordi den forhold mellem Kina og Rusland er ja af naturlige grunde meget skæv, at Rusland har så et kæmpe territorium, hvor ingen mennesker bor, og Kina har en kæmpe befolkning, som selvfølgelig i løbet af tiden vil få mere og mere indflydelse i Sibirien, fordi det ligger tættest til Sibirien, og der ligger altså en konfliktpotentiale. Det kan være, at Trump spekulerer på det. Ingen ved det. Det er det, hvad der er det uhyggelige, som bor igen. Altså peger på, det er meget uhyggeligt, når der ikke er spillet med åbne kort, og man ikke egentlig ved, hvad er hensigten.
Ja, Bernhelm, Danmark er jo med i det der atomskjold, som amerikanerne har lavet, som russerne nu kritiserer. Men det kan være, at vi skal snakke om, hvad vi kan gøre her i Danmark for at skabe afspænding. Altså, jeg husker, at Olof Palme siden de snakkede om en fælles sikkerhed. Det er den tænkning, det er, at man skal forstå modpartens situation, hvis man selv opruster, så bliver modparten forskrækket og usikker, og så får vi en kaprusten. Det er den, du gerne vil undgå, jo. Altså,
rigtigt,
her i Europa.
Det er det afgørende problem. Ne? Man har i militærsprog, er der det spor, man kalder det VUCA, altså V-U-C-A, volatil uforudsigelig, kompleks og ambivalent, ne? VUCA. Og det er et slængår i militæriske strategiske tænkning, situationer, som er meget, altså tilfældig skiftende, som er uforudsigelig, som er kompleks og som er dobbelttydig. Og det er sådan er altså ideen til sydenlandene i øjeblik af den amerikanske regering, at de mener, at det er en fordel for deres politiske mål, hvis de kan, om det på alle mulige områder, på tarifområder, altså tolle, hvilke tolle der skal betales for import og importtoll, eller på militærområder, at skaffe VUCA, at skaffe volatilitet, uforudsigelighed, kompleksitet og ambiguitet, altså ambivalens i alle mulige situationer. Og det, der er kun én middel imod VUCA, at man holder fast i traktater, og det gør det ikke. Ne? Altså, de har opsagt altså, mange traktater, og der ligger en eller en systematisk politik i fra den nuværende amerikanske regering, at skaffe denne usikkerhed, og det må vi altså arbejde imod. Vi må huske, altså folk må huske, også i Danmark, den lettelse fra 1987, når det kom altså til underskrivelse, når Reagan og Gorbachev mødte og skrev under på denne nulløsning. Altså folk må, ældre mennesker må jeg huske, at det var en lettelse. Og den lettelse, det var ikke så meget, som det blev nogen gang fremstillet, at Danmark var nu sikker, Danmark som prop i Østersøen kunne nu være sikker på ikke at blive inddraget i en atomar konfrontation. Det er selvfølgelig Quatsch, fordi det var ja kun en forbud mod mellemdistansraketer. Det var ikke en forbud for at NATO selv kunne for eksempel for at stoppe den prop her i Østersøen at sprænge bare med en atombombe her denne gennemkædesejling fra Øresund og Storebælt og spærre det og spærre hele den russiske flåde og alle russiske muligheder fra St. Petersburg og det, altså alle disse ting, det er ja fuldstændig kun spekulation. Men man skal huske lettelsen, at i hvert fald var der sket dengang i 87 en eller anden handling, som øgede tillid mellem øst og vest dengang. Ne? Og det må mange af den ældre generation huske, den store lettelse, som kom. Ligesom mange kan huske den lettelse, som kom, når Kuba-krisen blev løst, og sovjetiske mellemdistansraketer blev trukket tilbage fra Kuba, og de amerikanske mellemdistansraketer blev trukket tilbage fra Tyrkiet. Altså mange vil jeg huske denne enorme lettelse, at de var på talefod, og de havde nu lavet nogle aftaler med hinanden. Men for mig er det også lige meget, om man kan lide USA, om man kan lide Rusland, om man vil heller have FN's totalforbud af kernevåben. Der er fra FN den store beslutning, at kernevåben skal kriminaliseres, og det bliver en stor flertal af FN-medlemmer, 120 lande af FN-medlemmer havde jeg deltaget i disse forhandlinger, og havde dann besluttet, men det nytter ikke noget, at vi siger, at vi vil dog heller have denne totalforbud af kernevåben, som FN's beslutning lave, fordi det er en beslutning, som er ja, kun altså en beslutning på en eller en generalforsamling i New York, men hvor der er ikke en eneste kernevåbenmagt har støttet den beslutning, har deltaget i den beslutning. De har nægtet, og NATO-lande har kun Holland deltaget i denne beslutning. Og bagefter er det de lande, vi er sammenligner os normalt, er det kun Sverige, som har altså støttet den beslutning. Men det er selvfølgelig den vej, vi skulle gå. Men lige meget, om man vil hellere have FN's totalforbud, lige meget, om man kan lide USA eller ikke, om man kan lide Rusland eller ikke, så er det altså risikabel at droppe traktater og genindlede rustningskapløb. Det må vi gøre klar her i Danmark. Og vi må gøre det klart, at den automatpilot, ikke for, altså at følge USA per automatik, at den må stanses. Ne? Selvom det lyder bedre i mine ører, når man siger det i Danmark, at man vil ikke følge USA og vil følge en uafhængig følge, end når tyskerne puster sig op overfor USA, fordi det har stadig, efter det, hvad vi har set fra 1933 til 1945, har det stadig en lille bismag for mig, når Tyskland siger, ja, vi er økonomisk, eller EU er økonomisk en kæmpe, men politisk en dværg, og vi vil nu også spille politisk en større rolle og militærpolitisk. Det har ikke så god smag for mig. Men når Danmark siger det, at vi vil gøre os mere uafhængig fra USA, så har det ikke en dårlig smag. Det vil bestemt være en god initiativ.
Ja.
Og trods alt er Rusland, det synes jeg er også nødvendigt her i den diskussion at holde fest, at Rusland er vores største, og efter Tyskland, Polen, Sverige og Norge, vores næstliggende nabo. Vi er knyttet med Rusland, også på grund af vores gensidige svaghed. Ruslands økonomiske svaghed, fordi den er afhængig af råstofeksport, Danmarks svagt, fordi det er sådan en lille land med en lille befolkning. Og svaghed betyder ja altid, at man forsvarer traktater med næb og klø, lige meget om man synes, de er optimale eller ej. Det er altså skæbne for svage nationer, også for Rusland. Ja, i det internationale spil er det en svag partner. De har, selvfølgelig har de, ligesom Danmark, det største interesse, at internationale forhold er traktatbundet. Ne? Altså vi skulle snakke meget mere om Ruslands absolute folkeretskonformitet. Det skriver man ikke i danske medier, men det er, synes jeg, meget vigtigt at fastholde det, at der er lang, måske indviklet historie med Afghanistan, med Kiev, med Krim og Syrien, men du kan ja gå ind i details, du kan snakke med folkeretseksperter, som vil ja bekræfte dig, at det er en grundlinje fra tidligere fra russisk politik siden oktoberrevolution, men bekræftet også senere ved Gromyko og bekræftet dann senere nu ved Lavrov, Putins udenrigsminister, at det er en grundpiller, holde fast i folkeretslige bindinger. Det er altid den absolute højeste interesse af den svage side. Ne?
Ja, Bernhelm, lige der med FN's traktat med forbud mod atomvåben. Jeg har hørt forskellige meldinger omkring Holland, og jeg ikke mere forstået rigtigt, men Sverige har ikke ratificeret det nu. Det var et stort emne i valgkampen.
Ja, men de har i hvert fald stemt for det. De har deltaget i de forhandlinger, og de har stemt for
FN-traktat med forbud mod atomvåben. Den sætter en international norm om, at atomvåben er kriminelle, og det må det udgangspunkt, at vi kan tage, når vi snakker om tingene, og ikke acceptere den der terrorregime, vi jo egentlig har i kraft af atomvåben.
Ja. Altså, jeg vil, når du spørger, hvad skal vi lave her i Danmark, så vil være en ting, er Danmark og NATO skylder os en forklaring, hvorfor de ikke ønsker at deltage i FN-forhandlinger og i den endelige beslutning. Den officielle begrundelse, altså at atomare afskrækning var en fredsgaranti her i periode efter 1945, den lyder forældet. Ne? Og det vil sige, der har vi en eller anden ansatspunkt, hvor vi må kræve fra Danmark og NATO at komme med en rationel forklaring. Hvorfor vil I må al fornuft altså fastholde ved atomvåben i arsenaler her på jord? Selvom man ved, at kontrollerte destruktion er mulig, det har man set ved den INF-traktat, hvor der virkelig, der bliver altså under gensidig kontrolle, bliver disse fremføringsmidler, de bliver destrueret. Ne? Og på samme måde kan man også sagtens forestille sig mig, at en kontrollerte internationale tilintetgørelse af samtlige atomvåben på denne jord, altså teknologisk er det muligt at lave det på en kontrollerte måde.
Men det er selvfølgelig fremtiden. Der skal være en tillid, som vi snakkede om, og en mere ligeværdig fordeling af jordens ressourcer osv., før man kommer så langt, kan man sige. Men det må være målet, hvis vi skal leve i tryghed fremover. Men med Bernhelm, hvad vil du mene, at den danske regering skulle sige til Trump her inden mødet med Rusland?
Ja, den skulle sige, punkt 1, altså bevar nulløsning for Europa. Vi har i Danmark sidder os, vi husker den chok, den havde dengang, den dobbeltbeslutning, den lange periode af usikkerhed, hvor vi med denne fodnotepolitik var permanent og ikke gerne i modstand til vores NATO-partner. Vi appellerer til dig, Trump, bring os ikke igen på kant af NATO. Behold os ind i NATO. Vi var en lang periode mellem dobbeltbeslutning og den ting, var vi på grund af dobbeltbeslutning permanent i nogle store problemer i vores NATO-samarbejde. Kære Trump, du ved, at vi er trofaste medlemmer af NATO. Bring os ikke igen i store, store problemer. Det må være punkt et. Altså hold fast i denne nulløsning for Europa. Og det andet kunne også være at se, at de konflikter, der er muligheder i kontrakten, der står, hvordan konflikter løses, brug disse løsninger, og hvis man ser, at den moderne teknologiske udvikling er løbet fra den gamle kontrakt, fordi afgrænsning mellem antiballistiske missilesystemer og mellemdistansraketer er teknologisk ikke mere muligt, så lad os da nu gå en skridt længere og stanse disse antiballistiske missilesystemer, som kaldes forsvarssystemer, men som i virkeligheden er ja en invitation til aggressive akter. Og som det vises nu, også gør traktater, internationale traktater, vanskelig. Altså, brug nu denne usikkerhed produktiv og se, at disse ABM-systemer bliver igen forbudt, så som den gamle ABM-vertrag siger. Det vil sige, sørg for at gå nu en skridt længere og lave en ny ABM-kontrakt, fordi alle ambiguity med INF, de kommer fra ABM. Fordi det er, hvor gensidige mistillid kommer, at ABM kan i no time omrustes til mellemdistansraketer, selvom det er en luftforsvarsraketer. Det synes jeg, det skulle gerne den danske regering sige, og at vi har brug for en eller en tillid og åbenhed, og ikke for uberegnelighed og uforudsigelighed.
Ja. Bernhelm, det er i den givende situation, der er Danmark som NATO-medlem. De danskere, som er fra den gang, der var med i 80'erne, og forhåbentlig mange unge, hvis de skulle danne en fredsbevægelse, hvad skulle mottoet så være? Hvad skulle formålet være, og hvad skulle man sige til danskerne?
Ja, jeg tror, at formålet skulle være, vi vil ikke leve i en VUCA-verden. Ne? Vi skal ikke være i en volatil, uforudsigelig, kompleks og ambiguous verden. Det er ikke en naturlov, det er ikke en teknisk lov, at tingene skal være VUCA, at tingene skal være uoverskuelige. Men vi ved det lige så godt ved computersystemer. Vi har set det i diskussion med Google og med Facebook og andre, hvor der bliver også altid i deres forsvar med overvågning og handel med data bliver sagt, ja, det er så kompleks. Vi kan ja ikke tage styr på det. Men vi ved, at med persondatabeskyttelse og andre ting, man kan gøre noget ved det. Vi ved også fra vores egen kommissar i Bryssel, Vestager, at man kan gøre noget ved disse store mastodonter, multinationale mastodonter, og man kan her også gøre noget. Men der er ingen grund til at være bare fatalistisk og slået ud af denne VUCA. Men tværtimod, det skal være den hauptparole, vi må komme, vi må reducere den kompleksitet, denne uoverskuelighed. Og en middel at reducere kompleksitet og uoverskuelighed er at holde til traktaterne, fornye traktaterne, muligvis omkalfatere traktaterne, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Man skal ikke acceptere bare fatalistisk, ja, det er verdensgang, og det kan vi ikke gøre noget. Men ligesom ved klimaproblem, hvor folk også er vågnet op og siger, ja, det er ikke bare vores skæbne, at vi skal gøre en varme død imod, men der man kan gøre noget, og man skal forhandle sig til noget, og hvis det er nødvendigt, uden amerikaner. Så er det nogle gange, at amerikaner står isoleret.
Ja, Bernhelm Bos von Barnbæk. Det må vi håbe på. Men måske her til afslutning, er det muligt, du lige fortælle, hvem egentlig du er? Altså, du ved en masse om Tyskland, så du er garanteret indvandrer fra Tyskland i en anden sammenhæng. Og jeg tænkte på din viden. Nu, altså, det var positivt, ja, du ved så meget om Tyskland.
Min viden, det er ud over at være tysker, er min viden, at jeg er matematiker. Og som matematiker føler jeg mig kompetent og forpligtet til at følge med i matematisk baserede masse til intetgørelsesvåben teknologi og de diverse anstrengelser til kontrol. Altså det er for ikke matematikere er det nogle gange lidt mere svært at se, hvad ligger der egentlig i krydsmissilteknologi, hvad ligger i ballistiske missiler, hvad ligger i disse afføringsramper, i disse fremføringsmidler, og det bliver blandet i en stor pærevælde, men for mig falder det altså forholdsvis nemt at se forskel mellem disse forskellige våbensystemer og at forstå også indholdt i de våbenkontrolaftaler. Og som matematiker har jeg også i mange år erkendt rigtigheden i Niels Bohrs skelnen mellem forretningsforhandlinger, når det går om penge og indflydelse, og politiske forhandlinger, når det går om sikkerhed. I den kommercielle verden findes der mange situationer, hvor bluff og overraskelse giver gevinst. Når det drejer sig om atomvåben, gælder de modsatte spilleteoretiske læresætninger. Nemlig at usikkerhed, bluff og overraskelsen er dødsens farlige, og at åbenhed og tillid er absolut nødvendig for at undgå katastrofer. Det har jeg sagt her også i et interview med dig mange gange, og det er også noget, hvor jeg som matematiker brænder på. Og ellers er jeg født i 1941 og opvokset i et ødelagt Tyskland med de første barndomsminder af ruiner og ødelæggelse. Man har ikke vist mig nogen døde. Jeg blev forskånet lemlæste kroppe, men jeg kan dog stadig til i dag huske, at hvor man kom hen, havde folk ruer, altså de havde diarré, alt var skidt. Det kunne man som 4-årige barn sagtens se overalt denne krig. Så, altså jeg kan ikke holde stille, når jeg kan lugte disaster. Og jeg er gift med en 10 år yngre kone, jeg må også tænke på hendes fremtid. Ne? Så, ja, hvis ja. Det hjælper.
Ja, jeg siger mange tak, Bernhelm von Barnbæk, fordi du ville fortælle os om dine tanker, og du har tænkt meget og ved meget. Det har været en berigelse at snakke med dig, og vi må så håbe, at vi ved fælles hjælp kan komme til lidt mere fornuft, få mere tillid til hinanden og finde ud af, at det egentlig er en stor spild. Det har ved at have sådan noget militær, som også slider på miljøet og skaber frygt. Jeg siger mange tak. Du har et sidste ord.
Mit sidste ord var, at Danmark har haft en god tradition dengang imod dobbeltbeslutning. Vi havde mange, mange møder, informationsmøder rundt omkring i landet på en bredt grundlag, politisk grundlag, om det var fagforeninger, om det var fra industrifolk, som virkede dermed. Og jeg håber, at det er ikke nødvendigt, at vi igen laver en kæmpe stor bevægelse. Men hvis det går nu galt, hvis virkelig endnu en af disse internationale traktater bliver sagt op, så skal vi altså stå op, og så håber jeg, at danskerne kender deres besøgstid. Tak for interviewet.
Ja, tak i lige måde. Ja. Det var så slut på interviewet, eller rettere foredraget af Bernhelm Bos Barnbæk. til dialog på Frederikshavn Lokalradio den 3. november 2018. Interviewer var dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på atomvåben.